Haideți să citim din Evanghelia după Luca, de la capitolul 24, începând cu versetul 13, fiindcă am înțeles de la frați că pasajul acesta nu l-ați citit zilele acestea cu adunare. Pagina 1023, Luca 24 cu 13. Iisus se arată la doi ucenici. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El i-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu e singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și-au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Luați locurile. Abia am cântat ceea ce însăși Mântuitorul declara în Ioan capitolul 6 cu versetul 38, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia Celui ce m-a trimis. Iar noi, cum spune Scriptura, suntem chemați din momentul în care L-am cunoscut, din momentul în care L-am primit ca Domn și Mântuitor al vieților noastre, să nu mai trăim cum trăiesc păgânii, în ignoranță, în idolatrie, ci să trăim pe deplin cunoscători ai voii lui Dumnezeu, intenționând în fiecare zi voia lui Dumnezeu, rugându-ne și lăsând să se răstignească în noi toată firea pământească, ca să ia chip în noi natura divină, lucru care se petrece începând cu momentul în care Dumnezeu ne cheamă și se desăvârșește la nașterea din nou. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la aceasta. Mă gândeam eu că nu degeaba fratele Dragomir vine la dumneavoastră. Am auzit așa de puține cuvinte de acompaniere a mesajului, chiar la afirmațiile cele mai înflăcărate și mai importante vis-a-vis de actele mântuirii noastre. Și din punctul acesta de vedere ați început să semănați cu adunările fraților baptiști, care sunt mult mai liniștite, mai fără asemenea manifestări. Pentru că nici nu au o educație ca a noastră. Uneori ai noștri, măcar din educație, să prezintă, cel puțin în etichetă, puțin mai înflăcărați. Dar dacă oarecum nici sufletul nu ne este înflăcărat, atunci îi bai cu noi. Dea Domnul ca prin părtășia aceasta, sau și prin părtășia aceasta, prin cele ce ne-au fost până aici împărtășite și cele care le vom împărtăși în continuare, când vom pleca de aici, să plecăm mai înflăcărați pentru Domnul. Până și lui Timotei, devotatul colaborator mai tânăr al Apostolului Pavel, despre care Pavel scria Filipenilor că n-are pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el, probabil cunoscând pericolul acesta al delăsării, Apostolul îi scrie: înflăcărează darul care este în tine. Nu te lăsa, cum zice vorba românească, pe tânjadă. Azi puțin, mâine puțin, urmă nu o să mai rămână mare lucru din ceea ce am avut totuși așa de puțin la început. Urările Apostolului Pavel erau să crească, precum sănătatea unora din vremea lui și maturitatea lor spirituală. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi, să nu rămânem doar la cât am primit, ci să se dezvolte noi orice lucrare bună, cum scrie în Efeseni 4, până vom ajunge cu toți la starea de oameni mari, la statura plinătății Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să ne învrednicească la aceasta. Amin. Iubesc foarte mult pasajele acestea care vorbesc despre învierea Domnului Iisus Hristos. Am găsit de-a lungul anilor atâta bogăție, atâtea semnificații, atâtea chemări, atâtea coincidențe cu viața mea, cu stările mele, cu temerile mele, cu luptele mele interioare, dar și cu biruințele aduse de Domnul în viața personală. De când am început să citesc și cărțile scrise de fratele Dragomir, unde-s frații? Domnul să vă binecuvinteze. Mi-am îmbogățit mai mult cunoștințele și m-am bucurat și eu sincer să-l întâlnesc la dumneavoastră. De altfel, un creștin autentic și evanghelic, cum spunea dumnealui, nu poate decât să fie descotorosit de toate barierele acestea confesionale. Și noi care umblăm mai mult pe teren, întâlnim câteodată o adunare care zice pentecostală, dar e mai mult de altfel. Întâlnim câte una baptistă, pare că-s chiar pentecostal. Întâlnim câte una de creștin după Evanghelie, le îmbină pe ambele. Până la urmă, cât de mult ne marchează pe noi învățătura care o auzim unii dintre noi din copilărie, cât de mult o credem, cât de mult o acceptăm și cât de mult o lăsăm să se dezvolte în viețile noastre. Arătările Mântuitorului după înviere au avut toate semnificații profunde. Eu aș vrea să amintesc doar câteva dintre ele și stârniți de această reamintire, sau pentru unii de această cunoaștere primordială, poate pentru ei, să nu ne lase apoi dorința de a cunoaște mai mult, de a experimenta mai mult, cum zicea Petru, să fim nici leneși, nici neroditori, ci să ne stârnească la o citire și nu doar atât, la o studiere a Cuvântului lui Dumnezeu. Ca mai apoi să-i achip în viața noastră tot cuvântul teoretic, drept, curat, viu și lucrător pe care îl citim sau îl auzim. Domnul să se îndure și să ne ajute la aceasta. Amin. Am numărat și nu doar anul acesta. Anul acesta mi-am reamintit cel puțin 5 arătări ale Domnului Iisus în prima zi a învierii. Spune Scriptura În Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, versetul 1, în ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Și acolo are prima, acea experiență a întâlnirii cu Mântuitorul. Citim în finalul Evangheliei după Marcu, la capitolul 16, versetul 2. În ziua din tâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață, e vorba de femeile enumerate în versetul 1, dar nu chiar așa dis de dimineață ca Maria. Zice aici, pe când răsărea soarele. Nu ne mai întâlnim și noi câteodată peste zi? Și unul care s-a trezit pe la 10, probabil a venit din misiune sau de la schimbul 3 mai târziu, și cu sentimentul acesta al dimineții îi spune altuia care s-a trezit pe la 5, bună dimineața! Și altul zice, dimineața a fost când m-am trezit eu. Și aia e adevărat. S-a arătat Mariei Magdalena, s-a arătat femeilor, pe când cei doi care mergeau spre Emaus s-au întors la Ierusalim, au fost întâmpinați de ucenici care le-au zis, versetul 36 din Luca 24, versetul 34, și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Între timp ce ăștia doi spre Emaus aveau experiența arătării Mântuitorului în felul lor, deja și Petru, pe când s-au întors ei, avea experiența arătării către el a Mântuitorului. Și pe când împărtășau și adunau unul cu altul aceste arătări ale Mântuitorului, spune Scriptura, pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, slăvit să fie Domnul! Poate l-au văzut și străjerii, nu știm, nu scrie Scriptura, nu știm dacă au văzut ce au înțeles de acolo, dacă nici Maria n-a înțeles și dacă nici cei doi dinspre Emaus n-au înțeles de la început. După 8 zile, la provocarea sinceră, geloasă a lui Toma, unii zic necredinciosul, apreciindu-l doar după acea experiență, dar Toma s-a pocăit. Îl găsim și în listele apostolilor, mult mai în față ca înainte de această evanghelie. Și îl găsim în Ioan 21, la arătarea de la Marea Tiberiadei, că nu mai lipsea. Era alături de grupul de ucenici, chiar și când s-au dus la pescuit, la inițiativa lui Petru. S-a arătat peste 8 zile celor 11 cu care era și Toma. S-a arătat apoi a treia oară grupului de ucenici majoritari la Marea Tiberiadei. În Fapte, capitolul 1 cu versetul 3, ni se spune că timp de 40 de zile s-a arătat deseori, nu știm de câte ori, de N ori. Apoi, ni se spune în 1 Corinteni 15 cu 6 că s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Iar apoi s-a arătat și lui Iacov, fratele său trupesc și unul din stâlpii bisericii din Ierusalim. Apoi s-a arătat tuturor apostolilor, scrie tot acolo în 1 Corinteni 15 cu 7, și încheie apostolul Pavel această reamintire, în urma tuturor ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, slăvit să fie Domnul. Iar noi cei de aici, care într-adevăr l-am întâlnit sau ne-a întâlnit și pe noi Domnul, am putea să continuăm și mie, și mie, și mie, și mie. S-a arătat și multora despre care n-a rămas nimic scris. S-a arătat și apostolului Indiei și a Tibetului, Sadhu Sundar Singh, într-o dimineață când voia să se sinucidă, să-și pună capăt zilelor, negăsind explicație pentru rostul vieții, în religiile în care se născuse și se dezvoltase el. Și Domnul i s-a arătat și l-a chemat la sine. A rămas celibatar pentru tot restul vieții, a făcut 3 călătorii misionare în închisul ținut al Tibetului, locul de odinioară, de domnie și de dezvoltare a religiei celui numit Dalai Lama, marele preot al budismului, și a murit în această ultimă călătorie ca și martir. Și sunt atâtea mărturii. Citeam de mult o carte despre o fată islamică ce l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în însăși camera ei, în urma unor rugăciuni sincere și simple. Domnul a vindecat-o, a fost renegată de familia ei, a fost amenințată de multe ori, închisă, bătută, amenințată cu moartea, dar a rămas credincioasă Mântuitorului, slăvit să fie numele Lui. Nu la toți se va arăta așa cum s-a arătat celor pe care i-a amintit aici. Și spunea Domnul în încheiere lui Toma: Tomo, tu ai văzut și ai crezut, dar ferice de cei care nu vor vedea și vor crede. E adevărat, uneori credința noastră se așează greșit în înțelegerea noastră. Ziceau cei doi: noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. După toate câte le-a învățat, după toate câte le-a trăit și le-a făcut Mântuitorul, spunea și fratele Dragomir, după învierea miraculoasă a lui Lazar, după învierea fiicei lui Iair, după învierea fiul văduvei din Nain, după vindecarea leproșilor, a orbilor, a paralizaților, ei încă erau obturați în viziunea lor, în credința lor, văzând în Mesia doar un izbăvitor național, doar unul care va ridica Israelul la rangul de putere zonală, așa cum a fost pe vremea lui David. Noi trăgeam nădejde. Și când aud în zilele noastre pe câte cineva spunând: Domnul m-a binecuvântat, am și casă, am și 2 mașini, sunt sănătos, avem niște pământ, avem niște venituri lunare, Domnul ne-a binecuvântat. Mă întreb, face persoana aceea distinție între bunăstare și binecuvântare? Cineva din înaintașii noștri din credință a scris într-un moment de experiență personală o cântare care zice la un moment dat: și chiar de nu am nici un ban, cu Domnul nu mă tem. Să nu punem cuvântul, expresia, lucrarea binecuvântării în primul rând și doar în dreptul lucrurilor materiale. Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă mai întâi de toate mântuirea noastră din păcat, va însemna mântuirea noastră cu titlu final, când ne va strămuta, schimbând și trupul sau starea smerită a trupurilor noastre și ne va face asemenea chipului Fiului slavei sale, binecuvântat să fie Domnul. Iar aici, cum zice o cântare, chiar dacă ar trebui să îndurăm din greu, chiar dacă ar trebui să avem de suferit, să trecem prin lipsuri, iar cei învredniciți prin confiscarea averilor și martiraj, să nu pierdem premiul alergării cerești. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. S-a arătat Mântuitorul Mariei Magdalena pentru că ea a manifestat și a trăit în sentimentele ei și în loialitatea ei față de Domnul o dragoste teribilă. Îndrăgostită, cum spunea fratele Dragomir într-una din cărțile dumnealui, comentând pasajele acestea, de trupul mort al Mântuitorului. Când Domnul a venit în grădină și a început dialogul cu ea, Maria nici nu s-a întors să vadă cine-i vorbește. Ea era pironită cu ochii spre acele artefacte din mormânt, spre giulgiu, spre prosopul acela care fără grabă Mântuitorul l-a împăturat și l-a lăsat acolo să vadă că s-a trezit conștient, că a plecat rațional de acolo, că n-a fost un furt, hoții nu stau să ne aranjeze perna în dormitor după ce fură lucrurile de valoare, era să zic bijuteriile, uitând că noi pocăiții nu avem bijuterii. Domnul să ne binecuvinteze. Da? Maria plângea, s-a plecat din nou să se uite în mormânt. Domnul îi vorbește și ea răspunde, neîntoarsă încă. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să iau, să iau trupul. Dragostea ei depășise nevoia de argumentație, nevoia de verificare a promisiunilor Domnului Iisus Hristos. Ea nu se clătina câtuși de puțin, deși era a treia zi. Nu știu ce credea despre spusele Mântuitorului pentru învierea sa. Și abia când Domnul o cheamă pe nume, ea se întoarce. Și Domnul îi spune, nu mă ținea. Maria putea să-L țină pe Domnul Iisus. Ați realizat cât de puternic este lucrul acesta? Trăiesc și eu din copilărie printre frați și am avut câteva experiențe mai deosebite. Dar ce a avut Maria și ce au avut alți creștini care mărturisesc, nu am avut harul. Ne rugăm Domnului, unii se roagă de zeci de ani să le arate și lor Domnul o vedenie vreodată, vreun înger măcar, ceva. Și nu le se face hatârul acesta. Maria este în prezența Domnului Iisus, probabil îi cuprinde picioarele ca în ziua cunoștinței ei cu Domnul. Și Domnul cel atotputernic îi spune, Marie, nu mă ținea. Pentru că iubirea Mariei putea să-L țină, putea să-L rețină. Așa cum râvna lui Iacov de altă dată de la pârâul Iabocului putea să-L rețină. Și a zis, Domnul, lasă-mă să plec, că dacă nu apelez la violență. Și Iacov n-a mai vrut. Când omul ajunge să cunoască mai mult din Dumnezeu în relația lui cu Dumnezeu, se comportă ca un dependent, fără maniere. Uitați-vă la Moise în Exod 33. Eu te cunosc pe nume, versetul 12, spune Domnul, și ai căpătat trecere înaintea mea. Și când Moise aude asta și depune o cerere nouă. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci voi cunoaște că voi avea trecere înaintea ta. Și Domnul îi spune, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Mai înainte îi promisese că va trimite un înger. Și Moise era mulțumit și așa. În momentul în care Domnul vine mai aproape de Moise, Moise devine mai îndrăzneț și cere mai mult. Și când aude că Domnul îi spune că va merge el însuși, auziți ce spune? Moise a zis, dacă nu mergi tu însuși cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi? Și auziți, deja mai pune și altceva, ce n-a zis Domnul? Când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele? Continuă lista. Și Domnul a zis lui Moise, voi face ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Și când aude Moise că a doua oară Dumnezeu îi face declarația asta, uitați-vă la el ce face. Moise a zis, arată-mi slava ta. Dar despre asta era vorba. Nu era vorba de asta. Începuse dialogul cu rolul lui Moise de a duce poporul în Canaan, cu făgăduința lui Dumnezeu că va trimite un înger. Și în timp ce vorbesc împreună, Domnul vine mai aproape, Moise îl trage mai aproape, Domnul îi reconfirmă poziția aceasta și dintr-o dată Moise nu mai vrea să știe nici de popor, nici de rolul lui de împărat al lui Israel, nici de rolul lui de proroc, căruia îi vorbea Domnul gură către gură. Vine cu cererea finală: arată-mi slava ta! Dar ce ar fi însemnat asta? Asta ar fi însemnat să se pună punct colaborării divino-umane, ca pe vremea și ca și în cazul lui Enoch. Dacă Domnul i-ar fi arătat slava lui și explică lui Moise: dar nu se poate să mă vezi, nu se poate să mă vadă omul așa cum sunt și să trăiască. Dacă totuși îți aprob cererea asta, trebuie să te transform, așa mă poți vedea cum sunt, și dacă te transform, mai ești pe pământ. Ești cu mine, ești ca mine, ești lângă mine și cine duce poporul? Dar asta se întâmplă când omul cunoaște pe Dumnezeu. Cei din lume spun că asta e fanatism. Nu mai știe nimic. Numai Domnul, numai Domnul. Nu mă ține aia, a zis Iisus. Ce zici? Eu, dumneata, noi am putea să-L ținem. De la noi ar trebui Domnul să-și ceară permisiune. Auzi, dacă tu nu mă lași, eu nu pot să plec. Iubirea ta, devotamentul tău, loialitatea ta, simțurile tale, ființa ta, îmi este atât de scumpă, îmi este atât de asemănătoare, încât dacă nu mă lași, eu nu pot pleca. Nu mă ține, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Și du-te la frații tăi și spune-le, du-le mesajul acesta. Domnul i s-a arătat mai întâi Mariei ca să răsplătească această iubire generică, această iubire everestică, această iubire care rămâne nu doar pentru femei, ci și pentru noi bărbații, o chemare la o relație superioară cu Domnul, bazată nu pe nu atinge, nu gusta, ci pe iubire. Domnul să ne binecuvinteze. S-a arătat femeilor, cred, ca să restabilească rolul femeii în părtășia frățească, în noua orânduire creștină care avea să se propage din ținut în ținut și din neam în neam. Până astăzi, femeile din Orient, mai ales din țările islamice, dar și între evreii ultraconservatori, au un statut mult mai puțin privilegiat ca surorile noastre, care totuși li se pare greu uneori. Li se pare greu să fie identificate la prima apariție undeva că sunt ale Mântuitorului. Nu generalizăm asta. Și avem răbdare cu cei ce încă n-au înțeles îndeajuns. Avea să spun Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, 1 Epistola, capitolul 11, în Hristos, dacă este vorba, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască. În Hristos. Dar asta e o poziție ultimă, e o poziție finală. Și în împărăția lui Dumnezeu, a spus Mântuitorul într-o împrejurare provocat de unele întrebări ispititoare, oamenii nu se mai căsătoresc, nu se mai mărită, nu se mai însoară, nu mai sunt ca pe pământ diferențiați în felul acesta, masculin și feminin, ci vor fi ca îngerii, care au chip bărbătesc, dar de o finețe și de o frumusețe feminină. S-a arătat Domnul Iisus Hristos lui Petru, pentru că Petru purta o remușcare adâncă în inima lui. Se lepădase de Domnul și a plâns cu amar și avea nevoie de o confirmare. Și Domnul i s-a arătat și lui Petru, slăvit să fie Domnul. Îi spusese dinainte ce urmează, Petru nu a acceptat, a ajuns să experimenteze ceea ce a prevestit Domnul, ceea ce a prorocit Domnul, dar apoi a plâns cu amar, s-a căit cu amar și Domnul i s-a arătat, reabilitându-l și punându-l în slujirea matură de mai apoi. De ce s-a mai arătat și celor doi spre Emaus? Eu cred că s-a arătat și celor doi spre Emaus ca să oprească împrăștierea lor înainte de vreme. Avea să le spună într-o altă arătare pe care am pomenit-o în Fapte, capitolul 1, să nu se depărteze de Ierusalim până când vor primi puterea Duhului Sfânt în viețile lor. Și Domnul a văzut că ei deja se împrăștie, chiar dacă nu erau dintre cei 12. Tot fratele Dragomir, care a făcut cercetări mai amănunțite, a descoperit în scrierile vechi creștine că Cleopa acesta ar putea să fie, după numele evreiesc, un alt fel, tatăl lui Iacov cel Mic și frate de-a lui Iosif, bărbatul Mariei, mama Domnului Iisus Hristos. Nu era dintre cei 12. Iar despre celălalt, cei mai mulți căutători ai chiar adevărurilor acestora, nu neapărat atât de importante ca altele, ar fi fost Luca, ce din modestie nu-și trece numele aici. Am citit că marele arhitect, pictor, sculptor, Michelangelo, după ce a ascultat în marmură coborârea de pe cruce a Mântuitorului în viziunea lui, așa numită Pietà de Michelangelo, a pus-o în Marea Catedrală Sfântul Petru de la Roma și s-a ascuns după ea, pentru că în mărime naturală făcută, să audă ce vor zice cei ce o vor vedea. Și când a auzit câtă admirație se aduce acelei lucrări, noaptea s-a strecurat pe furiș în catedrală și a cioplit cu dalta numele lui, undeva acolo pe soclul ei. Voia să știe oamenii cine este autorul. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni smeriți, sunt oameni umili. Și cred că și Luca, asemenea lui Ioan, asemenea lui Pavel, când vorbește de acea răpire la cer, deși noi subînțelegem că e vorba despre ei, nu și-au lăsat numele aici ca să strălucească cu toată puterea chipul Mântuitorului, glorie lui Dumnezeu. Deci cred că s-a arătat celor doi spre Emaus ca să întoarcă Maria în grădină, cei 7 l-a pescuit la Marea Tiberiadei, necredință generală, cum spune Marcu, că nu numai Toma, toți n-au crezut. El ne-a rămas așa ca un exponent al grupului de ucenici, mai vizibil, dar toți n-au crezut. Și Domnul, ca să evite această împrăștiere înainte de vreme, s-a arătat și celor doi spre Emaus. Și prin intervenția sa miraculoasă, i-a întors înapoi la frați. Mărit să fie Domnul! Apoi, ei erau foarte zguduiți în credința lor, nu mai știau ce să creadă. Fuseseră sinceri, se expuseseră atâtor pericole, cum spunea fratele Dragomir, să fie dați afară din sinagogă lucruri care nu erau așa. Mai spunem și noi la câte un auz, dacă totuși nu te corectezi, va trebui să te excludem. Și ce? Mă duc la biserica de peste drum, acolo mă primesc. Noi trăim sindromul bisericii de peste drum. Ei, atunci nu era o joacă, era o mare responsabilitate. S-a arătat Domnul să le întărească credința. Aveau o credință, dar slabă. Nu înțelegeau cele petrecute. Totuși, erau încă oameni care nu renunțaseră. Vorbeau pe drum despre Iisus. Cât de des avem noi practica asta, să vorbim despre Domnul Iisus. Îmi spunea nu de mult un Filimon de al nostru, care avea oameni la lucru pentru el. Deci eu le-am spus angajaților, domnule, rugăciunile și discuțiile cu Domnul la biserică, la lucru aici, e gata. Păi poți? N-ai cum, că te scapi și fără să vrei. Și dacă ești educat ca și copil, sună odată la noi secretară de la școală, fetele sunt mai toate la aceeași școală și sună secretară, răspunde una mai mică de acasă. Aia zice bună ziua, aia zice pacea Domnului. Ea cam atâta știa, universul ei era cu pacea Domnului. Întreabă asta în continuare, dă-mi-l pe tăticu. Zice, îi duci la spital, la un bolnav. Dă-mi pe mămica. E în vizită la o soră bolnavă, nu știu unde, în localitate. Dă-mi surorile tale. Îți plecate în misiune. Ce e aia misiune? Se duc și cântă cântări la biserică. Și o fi înțeles, doamna secretară, n-a mai întrebat. Universul lor, nu? Vedeți? Noi credem, noi înțelegem. Dar cât de des vorbim noi despre Domnul Iisus? Folosim fiecare prilej? Ne dăm seama că simpla pomenire a numele lui Iisus poate cauza prezența lui miraculoasă? Cunosc un frate care e român de al nostru, dar trăiește în străinătate. Are niște experiențe mai speciale din partea lui Dumnezeu, niște trimiteri. A fost trimis, în urmă cu câtva timp, să discute cu o doamnă din primărie, dintr-un oraș mare, reședință de județ din țară, pe care o cunoscuse făcând niște documente la primărie cândva. Domnul i-a făcut o trimitere să meargă să vorbească cu femeia aceea despre mântuire. Și el trăia într-o țară din Occident. Crezând în lucrarea lui Dumnezeu, și-a luat bilet la avion, s-a dus în orașul respectiv, s-a dus la primărie, era închisă camera ei, oficiul ei, biroul ei. I s-a spus, vine peste 3 zile. A treia zi, fratele avea bilet de avion de întors. Era dus în altă parte pentru niște reciclări. A sunat-o și a spus, uite, sunt venit, trebuie să vorbesc neapărat cu dumneavoastră, o problemă foarte importantă. Și a spus, eu mă întorc atunci. A sunat-o în seara aceleia zile, a doua zi urma să se întoarcă cu avionul și aia a spus, domnule, acum sunt obosită. Ne întâlnim mâine dimineață la primărie. El a spus, nu, eu mâine dimineață plec și eu astăzi trebuie să vă văd și să vă vorbesc. Dar ce e așa de important? Spune-mi la telefon. A zis, nu, e o problemă, e o chestiune care vă privește pe dumneavoastră. Foarte importantă. Pe mine, a zis ea. Și el a zis, da. Totul prin credință. Și mi-a zis, bine, vino aici în zona mea, am să cobor din apartament și să-mi spui lucrul acela așa de important. Omul nu era din localitate, a zis, unde să vin? Și a spus, vină pe strada Cutare. Și când ești aici, mă apelez. El s-a uitat să vadă unde este, din întâmplare, am zice noi, era exact pe strada aceea, fără să fi avut niciun detaliu până atunci. A sunat din nou și a zis, sunt aici, chiar aici. Păi și de ce nu spui? Pentru că nu știam unde sunt. Femeia s-a coborât, era echipată cu toate câte le are o pretinsă damă din primărie. Fratele i-a ieșit în întâmpinare, a salutat-o și a spus, avem nevoie să stăm undeva de vorbă, într-o cofetărie, undeva. Și a zis, stăm la dumneata mașină, nicio problemă. Am intrat în mașină, ea s-a așezat în spate și el a început să-i spună, Doamnă, Dumnezeu m-a trimis. Și a spus, de unde? Ca să vă vorbesc. Ea a amuțit. Dumneavoastră știți că aveți un suflet, că cineva a plătit pentru mântuirea dumneavoastră și s-ar fi așteptat fratele la un moment dat că ea să explodeze și să îl facă într-un fel sau un altul, să iasă nervoasă din mașină, dar ea a început să lăcrimeze. Și în timp ce fratele îi vorbea mai departe, a început să plângă și să plângă în hohote. Și după ce el a încheiat mesajul care îl pusese Domnul pe inimă, i-a zis, văd cu adevărat că există Dumnezeu. Domnule, eu sunt fată crescută în adunare. În tinerețea mea m-a înșelat un băiat, l-am crezut mai mult decât pe Dumnezeu și m-am dus cu el și m-am despocăit. Și am ajuns cu vremea ce mai cunoscut dumneata. În noaptea trecută, am avut un vis care m-a mișcat profund. Și pentru prima dată după mulți ani am căzut în genunchi, acolo unde eram, și m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, dacă într-adevăr Tu ești și dacă mai poți să mă ierți și să mă mântuiești, mâine trimite-mi un om al Tău care să-mi vorbească, dar să nu fie de pe aici. Înainte ca ea să spună rugăciunea, Dumnezeu îi vorbise acestui frate la câteva mii de kilometri. Dumnezeu poate. Domnul Iisus ar putea. Uitați-vă că din când în când, când vrea El, când alege El, face lucrări cu care nu s-a îndatorat și care n-ar fi necesare încrederii noastre în El, întăririi credinței noastre, dar când alege El să o facă, o face. Slăvit să fie numele. Ca să le întărească credința. Îmi spunea fratele acesta, când ai drum, că dumneata te mai duci cu Evanghelia, du-te în primărie acolo. Și ai să vezi o soră echipată cu vincios, care ar putea fi model pentru surorile din adunare, pe care cei de dinainte nu mai recunosc. Și când le spune că ea este, oamenii dau din cap cu neîncredere. Era divorțată. Câteva luni de zile și-a căutat soțul, care credea că e o mișcare tactică să intre în moștenirea lui, a părinților lui, dar până la urmă s-a lăsat convins de sinceritatea ei, de dragostea ei și și-a recâștigat familia. Și astăzi, la oricine intră în biroul ei, pe lângă actele care le face, îi mărturisește pe Domnul. Domnul este atât de interesat de întărirea credinței noastre. Și apoi, cred că Domnul s-a arătat celor doi înspre Emaus ca să le dea și lor cinste. Noi am fi zis, s-a arătat lui Petru, pentru că Petru era cine era. S-a arătat apostolilor, pentru că erau apostoli. Dar s-a arătat și unor ucenici din cercul larg al Mântuitorului. A unora care nu aveau niște slujbe evidente, nu erau purtători de cuvânt, nu erau cei mai proeminenți dintre urmașii Domnului Iisus Hristos. S-a arătat ca să ne zidească pe noi toți, că toți avem preț în ochii Lui și suntem iubiți, dacă L-am primit în viețile noastre ca Domn și ca Mântuitor. Binecuvântat să fie numele. Cum s-a arătat Domnul Iisus? Spune Scriptura, s-a apropiat de ei și mergea pe drum împreună cu ei. Erau atât de captivați de dialogul lor, încât nici n-au dat importanță acestui străin care li s-a alăturat. Mai spune Scriptura, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Uite că Domnul poate să facă și niște lucruri care ne contrariază. Să împiedice ochii cuiva ca să-L cunoască la prima întâlnire sau la o întâlnire. El are argumentele lui, are suportul lui pentru ce Dumnezeu face în felul acesta. Cum scrie despre alții, că le va trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. De ce? Pentru că n-au apreciat, n-au primit dragostea adevărului cu care i-a înviat Dumnezeu mai întâi. Și pentru că au refuzat asta, sunt rânduiți la următoare. Ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști la El. Și apoi L-au informat. Oamenii au nevoie de a se confesa. Asta e un dar mare. Să poți fi un confesor pentru cineva, să primești o mărturisire de la cineva. Oamenii foarte greu se mărturisesc. Noi mai avem în biserică rânduiala mărturisirii înainte de cina Domnului, înainte de ungerea cu un de lemn. Uneori îi aștept și eu pe frați la mărturisire și vin așa de puțin. Dar sunt mirat că uneori alții mă solicită din oficiu și le spun, eu sunt trecere pe aici. Apelează la slujitorii dumneavoastră, mărturisește-te lor. Nu zice, eu la dumneata vreau să mă mărturisesc. Și ăștia s-au mărturisit străinului care s-a apropiat de ei. Un lucru periculos, să te mărturisești oricui. Un lucru pe care diavolul poate transforma spre rău, spre denigrare, spre descurajare, spre pierderea reputației. Dar ei nu s-au mai putut opune prezenței Mântuitorului. Nu cumva și dumneata ai nevoie de mărturisire? Când te-ai mărturisit ultima dată? Când te-ai confesat ultima dată? Știi că de multe ori stările care te macină, care te frământă, care îți dau insomnii, care îți pun sub semnul îndoielii, încredințarea dumitale în siguranța mântuirii, se datorează faptului că acolo în suflet sunt lucruri care nu le-ai rezolvat și care nu le vei rezolva singur, pentru că nu le-ai rezolvat nici până aici. Spunea Apostolul Iacov în capitolul 5 al epistolei sale, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Aș mai sesiza aici și mă apropiu de încheiere finețea, delicatețea Domnului Iisus Hristos de a proceda. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Diavolul nu face așa. Diavolul dă buzna. Dacă nu poate, dacă nu îi se deschide de bună voie, rupe ușa, intră pe geam, se face stăpân, pretinde că e domeniul lui, chiar și când nu are contract pe apartamentul inimii, a gândurilor, a simțurilor noastre. Și spune versul unei cântări de demult, că după ce intră, mereu te acuză, nici când nu te scuză și spune că nu ești iertat. Asta face diavolul. Domnul bate la ușa inimii și dacă cineva îi deschide, Domnul vine din oficiu alături de noi, dar nu intră brutal în locul odihnei noastre, în locul intimității noastre, dacă noi nu-L invităm. El se face că vrea să meargă mai departe, deși inima-i arde să rămână cu noi. Slăvit să-i fie numele! Ei au stăruit de El. Ciudați evreii ăștia, au multe lucruri rele, cum citim și cum amintea și fratele Dragomir, dar aveau și lucruri interesante. Auzi, să nu-L identifici pe străinul de lângă tine. Dar cine ești tu? Dar de unde vii? Cine știe câte pasaje le-o fi enumerat Domnul Iisus Hristos care vorbeau despre El? Fratele Dragomir a scris într-una din cărțile dumnealui cel puțin 19 pasaje care vorbeau despre venirea lui Mesia și despre lucrarea lui. Dar poate au fost mult mai multe. Și să nu-L întrebi, dar unde ai făcut tu școală? Cu cine ai făcut studiu biblic? Unde ai învățat atâta? De câte ori ai citit tu Scriptura? Și dintr-o dată îl invită să vină cu ei. De ce? Pentru că le ardea inima, slăvit să fie Domnul. Cam asta ne-ar trebui și nouă. Să ni se mai aprindă inima. Sunt foarte multe cântări în ultima vreme și chiar rugăciuni de ale noastre în care vorbim mereu de atingere. Doamne, atinge-mă din nou, Doamne, lasă-L să te atingă, atinge-te, Doamne, de cutare sau de cutare. Scriptura vorbește de atingere doar când a fost vorba așa, de o vindecare. Când a fost vorba de mântuire, Scriptura a folosit expresii mult mai teribile. Au zis ăștia, ne ardea inima. Au zis cei din Fapte 2 că au rămas străpunși, înjunghiați în inimă. Atingerile le putem folosi și le putem converti pentru bunăstarea noastră. Firea doar când e aprinsă, doar când e înjunghiată, doar când e răstignită, abia atunci are loc Mântuitorul în viețile noastre, binecuvântat să-i fie numele. Rămâi cu noi, au zis, că ce este spre seară. Noi cântăm cântarea, poate o știți și dumneavoastră, există o cântare din pasajul acesta. Rămâi cu noi, că ce spre seară. Nu trebuie uitate cântările astea vechi, inspirate din pasaje biblice, mai ales. Spunea, și deși citești și o Biblia de copil, mai ales Psalmul 119, că e așa de lung, la noi în adunare un singur om l-a citit odată, dar nu era în regulă cu el, l-a citit tot. A pus răbdarea fraților la încercare, dar treci repede când ajungi pe final, nu? Și uite ce găsesc eu nu de mult că scrie aici, deși am citit de multe ori, dar l-am luat aminte la citire. Versetul 172. Să cânte limba mea cuvântul tău. Doamne, ajută-ne la aceasta. Hai să nu mai compunem cu atingeri, hai să compunem cu străpungeri, să compunem cu aprinderi, să compunem așa cum s-a întâmplat. Rămâi cu noi, căci spre seară noi te rugăm, Iisus iubit, ca ucenici odinioară, când spre Emaus te-au întâlnit. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, spre tine dorul nostru zboară. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, rămâi cu noi, căci spre seară începe acea frumoasă cântare. Și a intrat, spune Scriptura, să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Și potrivit obiceiului său, Domnul s-a făcut nevăzut din mijlocul lor. Interesant că și Maria, și femeile, și Petrul apostolul, și cei doi dinspre Emaus, în momentul în care Domnul li se arată, înregistrează două lucruri valoroase. Unu, îl pierd într-un anume fel pe Domnul, sau mai bine zis, Domnul îi părăsește ca să-i facă bun de lucrare în continuare. Ca și în cazul lui Moise, dacă Domnul i-ar fi aprobat rugăciunea aceea finală și s-ar fi descoperit, Moise era mutat în clipele acelea la Domnul. Dar era nevoie de el în lucrare. Maria a primit un mesaj. Du-te fraților tăi, fraților mei și spune-le asta. Cei de dinspre Emaus, deși s-au dus să rămână la țară câteva zile acolo, poate au fugit de rușinea neînvierii Domnului Iisus după socoteala lor, la ceasul acela din noapte au pornit 11 km aproximativ pe jos. Asta la un om care umblă frecvent pe jos înseamnă două ore jumate, poate chiar 3 ore de mers pe jos. Și noaptea e cu atât mai greu. Nu era iluminat public astăzi, mai ales în afara orașului. Și Petru a venit cu mesaj, și Maria a venit cu mesaj, și cei doi dinspre Emaus vin cu mesaj. Când noi îl întâlnim pe Domnul, se întâmplă și cu noi același lucru. Uitați-vă că eu am închis Biblia în Apocalipsa 1. Domnul îi vorbește lui Ioan în insula Patmos. Și zice Ioan, când am auzit, m-am întors să văd cine-mi vorbea. Și am văzut 7 sfeșnice de aur. Mai jos spune că cele 7 sfeșnice de aur erau cele 7 biserici din Asia Mică. Domnul era ascuns între ele, era printre ele. Pentru că Domnul, în definitiv, cu orice lucrare a Lui, caută tot binele nostru și tot binele lucrării sale. El nu s-a arătat ca să-și mărească popularitatea, ca să spună, na, ați văzut în definitiv că așa a fost cum am zis eu, ăsta sunt, de acum dacă vă convine credeți, dacă nu, nu, mai tot pierd vremea cu voi pe aici pe pământ, am treburi însemnate la cer. S-a arătat. Spune Ioan, l-am văzut pe el în mijlocul celor 7 biserici. Și spunea unul din profunzii meditatori creștini în secolele trecute, Oswald Chambers, misionar în Arabia, când cineva este trezit, este apropiat în starea lui spirituală, după o vreme de ațipire, de îndepărtare, materializează lucrul acesta văzând nevoia de slujire. Și asta a văzut și Ioan. S-a întors să audă și să vadă pe Domnul care îi vorbea și a văzut cele 7 biserici și a trebuit să se pună pe scris. Același lucru care s-a întâmplat cu Maria, cu femeile, cu Petru, cu cei doi dinspre Emaus. Știți că noi ne putem verifica din când în când calitatea vieții noastre spirituale prin calitatea și frecvența slujirii noastre în lucrurile în care Domnul ne-a chemat. Și dacă nu mă regăsesc în niciun domeniu public sau secret, cunoscut sau necunoscut, cu atât mai bine, de slujire, slujire nu înseamnă câte o faptă bună pe semestru. Aia înseamnă o activitate, chiar o activitate zilnică, o preocupare, o viziune, o existență în felul acesta. Atunci se poate pune un semn mare de întrebare în dreptul calității credinței mele, în dreptul mântuirii mele, cu siguranță. Uite, îmi închei predica așa ca să vă speriu puțin și mergând acasă, fiecare, cum zice cuvântul Dumnezeu, când ne așezăm în așternut, apoi să tăcem. Dar să ne gândim și la asta. Doamne, am înțeles că oricine te-a cunoscut mai de aproape, i te-ai arătat, a avut o experiență, are o relație vie cu tine, nu poate rămâne așa neutru din punct de vedere al lucrării. Am citit în 1 Petru 4:10 că fiecare trebuie să facă lucrarea la care este chemat. Eu încă nici nu mi-am descoperit-o, Doamne. Eu poate am făcut ceva cândva, dar m-am dezamăgit într-o zi ca cei doi dinspre Emaus și am părăsit lucrarea. Doamne, ajută-mă să revin. Mă apropiu de Tine cu post, cu rugăciune, cu plâns, cu bocet, dacă trebuie. Dar Te rog, fă-mă să înțeleg, care este voia Ta din punctul acesta de vedere cu privire la mine? Să vedeți că apoi lucrarea, implicându-ne în ea, ne ajută să rămânem aproape de Domnul. Spunea un frate bătrân și n-am să uit asta, pe vremea când apăruseră primele scări din acelea mobile din marile magazine. Deci așa e cu lucrarea lui Dumnezeu. Tu trebuie numai să te așezi pe treaptă, să te ții de balustradă, că te duce singur. E adevărat. Ia încearcă să-L mărturisești pe Domnul unde n-ai încercat până azi. Ia încearcă să faci lucrarea lui Dumnezeu care n-ai mai făcut-o de multă vreme, în anonimat, acolo, unde nu te știe nimeni. Și o să vezi cum dintr-o dată Dumnezeu deschide uși, deschide posibilități, îți dă viziune ce ai de făcut și poți înainta și poți crește. Și lucrul acesta te înflăcărează, te zidește, îi zidește pe alții. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm în finalul acestei părtășii pentru lucrurile acestea. Într-un anume fel, Domnul ne s-a arătat și nouă astăzi. Nu vreau să vă pun în situații incomode și să vă cer să ridicați mâna câți dintre dumneavoastră n-ați citit textele învierii în zilele acestea. Sunt sigur că foarte mulți nu le-ați citit individual. Ei, citindu-le în adunare, predicând din ele cu atâtea argumente, cu atâta lumină din cuvântul lui Dumnezeu, putem socoti și asta o arătare a Domnului pentru noi. Ne va lăsa la fel de reci? Ne vom întoarce acasă, cum îmi spunea o soră de aici înainte de adunare? Eu am televizor, fratenicu, și vom aprinde televizorul și ne deconectăm dintr-o dată de la tot mesajul, de la toată chemarea, de la toată arătarea Mântuitorului și iarăși, până la Paștele viitor, dacă nu va fi Paștele Cailor, cum zice vorba românească, vom rămâne tot așa, ne citind Scripturile, ne rugându-ne, ne implicându-ne în lucrările lui Dumnezeu, lăsând doar pe unii să formeze o elită și poate mai târziu să judecăm că s-au transformat într-un cler, când o mare parte din acel risc ne aparține nouă tuturor, tuturor mădularilor bisericii locale. Haideți să ne rugăm ca arătarea Mântuitorului din părtășiile din aceste zile să nu se stingă repede în inimile noastre, și ele să ne conducă la o adevărată revelație în părtășia noastră cu El și la o manifestare a darului, a lucrării și a chemării noastre mai departe. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnul, și apoi fratele Daniel.